με ένα πολύ ωραίο τρόπο που δεν περίμενα ότι θα είχε τέτοια πύχηση η σημερινή ημέρα, που οι περισσότεροι λένε ότι έλα μωρέ, δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Βέβαια εγώ, επειδή είμαι καλός λύτης και διαβασμένος, σας είπα από την αρχή της εβδομάδας, μην πέσετε στη λούμπα να σας πει η σύντροφό σας, έλα μωρέ, αυτά είναι για τα παιδιά και να κάνουμε τώρα εμείς, και εσείς να την πιστέψετε και να μην κάνετε τίποτα σήμερα, γιατί να ξέρετε ότι αυτό πληρώνεται πολύ ακριβά. Δηλαδή, ένα μηνυματάκι στείλτε το. Τώρα, άμα είσαστε και την μπάριδες και στείλετε ένα λουλούδι, ένα κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι η μέρα θα περάσει πολύ πιο ομαλά. Στα υπόλοιπα, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο. Να του μιλήσω εγώ. Τώρα, καλά και τα τραγούδια, καλές και οι καρδούλες, αλλά η επικαιρότητα τρέχει και θέλω λίγο να την δούμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο τον τελευταίο καιρό μιλάμε και μιλάμε έτσι ωραία για πράγματα που αφορούν στην επικαιρότητα, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν στο περιεχόμενο της σημερινής ημέρας βρίσκεται σύμφωνος ή αντίθετος. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη.
Τι κάνετε κύριε Τζίμερο?
Να σας πω ότι τη σημερινή μέρα εγώ τη γιορτάζω από ενός έτους.
Τι εννοείτε?
διότι κατά σύμπτωση γεννήθηκα σαν σήμερα.
Τι λέτε τώρα?
Ναι, ναι, την εποχή που δεν υπήρχαν αυτοί οι Άγιοι εισαγωγής.
Α, είστε δηλαδή παιδί του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά πριν ανακαλυφθεί ο Άγιος Βαλεντίνος.
Την εποχή μου ένας άλλος Άγιος ήταν, δεν ξέρω μετά παρισέφρισε ο Άγιος εισαγωγής, ο γνωστός προστάτης των ζαχαροπλαστών και των ανθοπολών. Και εν πάση περιπτώσει,
καλό είναι και αυτό. Με στη γενικότερη έτσι, κατάσταση κρίσης και γκρίνιας, να δουλέψουν και αυτοί οι άνθρωποι. Καλό. Και να σας πω και κάτι, κύριε Τζίμερε, εκτός από τα χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας, που δεν ήξερα ότι σήμερα γιορτάζετε. Και μπράβο. Χρειάζεται πότε-πότε, έτσι λίγο να φεύγουμε και από μια καθημερινότητα που είναι λίγο δύσκολη. Και αν υπάρχει μια αφορμή που σε παίρνει από το χέρι, λίγο να ταξιδέψει το μυαλουδάκι σου, λίγα λεπτά, μια ώρα. Χρειαζόμενοι είναι και αυτοί. Τώρα, εκτός βέβαια από τα ερωτικά και τον Άγιο, τον εισαγόμενο ή τον οικειοποιηθήκαμε, ανάμεσα στα άλλα που έχουμε οικειοποιηθεί σε αυτή τη χώρα.
Τα ερωτικά επηρεάζουν και την πολιτική μας οπτική. Είχα γράψει ένα άρθρο, ας το βρουν οι ακροατές, ψηφίζουμε όπως τραγουδάμε.
Ναι.
Διότι στον έρωτα, στην πραγματικότητα, προβάλλεις τις επιθυμίες σου πάνω στον άλλον ερήμην του. Δηλαδή του λες ότι εγώ έτσι σε φαντάστηκα, ρε παιδί μου. Τώρα σου λέει, μα δεν είμαι αυτό. Όχι, εγώ έτσι σε φαντάστηκα. Και μετά αρχίζουν οι καυγάδες και με πρόδωσες και όλα αυτά. Γι' αυτό και το σουξέ, ας πούμε, που τραγουδάνε και οι ψηφοφόροι και οι ερωτευμένοι είναι «Πεθαίνω για σένα και σε απάτη». Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Δηλαδή αυτό συμπυκνώνει σε 4 στίχους στον εθνικό μας αυτισμό.
Σωστό, συμφωνώ.
Δηλαδή να πεθαίνει κάποιος για εκείνη ή για εκείνον πριν να αντιληφθεί ότι είναι απάτη, αν και υπερβολικό, το καταλαβαίνω. Αλλά να συνεχίζεις να πεθαίνεις και μετά την αποκάλυψη της απάτης. Είσαι άρρωστος, δεν είσαι ερωτευμένος, είσαι για ψυχίατρο.
Εγώ κρατάω τον εθνικό μας αυτισμό, τον οποίο τον συναντάω συχνά πυκνά, όλοι μας, ακόμα και μέσα στη διάρκεια της καθημερινότητας. Σε μια μέρα όμως που μας βρίσκει και προ ακόμα σημαντικών εξελίξεων. Το λέω αυτό διότι σήμερα στην Βουλή είναι η συζήτηση για τα εργασιακά. Τώρα δεν καταλαβαίνω βεβαίως γιατί η πλειοψηφία των ειδησιογραφικών site μιλούν για ένα ακόμα κονταροχτύπημα των πολιτικών αρχηγών, για μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς διακρίνετε κάποια διαφορά?
Διακρίνω μια μικρή διαφορά, δεν διακρίνω ουσιαστική διαφορά.
Ναι.
Διότι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα με το παραμύθι ότι το κράτος θα πρέπει να σου εξασφαλίζει έναν μισθό ανάλογα με τις ανάγκες σου. Μακάρι να ήταν έτσι στον κόσμο, αλλά ο μισθός δίδεται ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού που τον πληρώνει. Αν θες λοιπόν μεγάλο μισθό, θα πρέπει η επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι να έχει κέρδη και η δουλειά σου να έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Εάν το κράτος νομοθετήσει και πει ότι αυτός είναι ο μισθός, αυτοί που μπορούν να τον πληρώνουν ήδη. Απόδειξη ότι με τον ελάχιστο μισθό πληρώνεται ένα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων, και οι άλλοι που δεν μπορούν να τον πληρώσουν ή θα βρουν διάφορα νομότυπα τερτύπια, δηλαδή θα δηλώσουν μειωμένο ωράριο αλλά στην πραγματικότητα δεν θα είναι, ή θα πληρώνουν με μαύρα. Δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίσει ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Πρωθυπουργός με ποια λεφτά βγαίνει μια επιχείρηση η οποία αφορά δύο ανθρώπους. Εάν ο Μαραγκός έχει έναν βοηθό και δεν μπορεί να τον έχει κανονικά στο ΙΚΑ, ας πούμε, μήνας μπει, μήνας βγει, να παίρνει το μισθό του, θα συμφωνήσουν αυτοί οι δύο να μην κλείσει το μαγαζί και θα του πει που και που όταν έχω καμιά κουζίνα παραγγελία, ξέρω εγώ, όταν πάω για κανένα μερεμέτι, θες να άρχεσαι να με βοηθάς. Τόσα μαύρα. Όσο δεν το βλέπουμε αυτό, τόσο η οικονομία βουλιάζει, διότι είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει όλο αυτό το λειτουργικό κόστος, το κόστος της γραφειοκρατίας και το κόστος των πιθανών ελέγχων και των προστήμων. Κράτη τα οποία πληρώνουν πολύ μεγάλους μισθούς δεν έχουν αυτό το σύστημα της εργασιακής προστασίας που εμείς το ονομάζουμε έτσι, ενώ στην πραγματικότητα τσακίζει την εργασία. Είχα γράψει ένα άλλο άρθρο, ας το βρουν γι' αυτό οι αναγνώστες σας. Ναι. Καθηγητής λυκείου με μισθό 8.770 ευρώ.
Πώς γίνεται αυτό?
Είναι τα χρήματα που δίνει η Σιγκαπούρη σε έναν έμπειρο καθηγητή λυκείου.
Α, νόμιζα ότι ήταν ελληνική πραγματικότητα.
Βέβαια. Ναι. Μόνο που εκεί αξιολογείσαι και δεν πληρώνεις επειδή πέρασαν τα χρόνια, ας πούμε. Και δεν περιμένεις την επετηρίδα. Δηλαδή μπορεί να έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο χτες, αλλά να προσληφθείς γιατί είσαι άξιος. Και κάποιος να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο εδώ και 20 χρόνια και να μην προσληφθεί και κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν καταργήσεις την αξιολόγηση, τσουβαλιάζεις και τους χρήσιμους και τους άχρηστους και τους άξιους και τους ανάξιους και τους μερακλείδες και τους φιλότιμους με τους καθέξιν τεμπέληδες στην ίδια κατηγορία. Και δεν έχει κίνητρο ο καλός να γίνει καλύτερος. Και όταν έχει, ας πούμε, από μόνος του, γιατί υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, λέω για το δημόσιο, κάποια στιγμή κουράζεται, βαριέται.
Ναι. Βέβαια, τώρα εδώ νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να ανοίξει και λίγο παραπάνω, όσο αυτό έχει να κάνει και με τα ποσοστά ανεργίας, τα οποία παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά στην χώρα μας. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένη αν έβλεπα μία συζήτηση στη Βουλή, για παράδειγμα, που θα ερχόταν να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης ή, εν πάση περιπτώσει, συζήτησης, γιατί τα πράγματα πολλές φορές είναι δύσκολο στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα να αντιμετωπιστούν, αλλά έστω να ακούσω λύσεις όσο αυτό έχει να κάνει με το πώς αναμένεται σε αυτήν εδώ τη χώρα να δούμε να μειώνονται τα ποσοστά ανεργίας. Αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα, ναι, και δεν το ακούω.
Υπάρχουν δύο πράγματα που οι πολιτικοί κάνουν ότι τα γνώνουν. Το πρώτο, και αν κάνετε μια γύρα στις παραγωγικές μονάδες στην Κρήτη, που είναι πολλές, το πρώτο που θα ακούσετε είναι ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν βρίσκουν εργαζόμενους.
Ναι.
Διότι ο άλλος παίρνει επίδομα ανεργίας, παίρνει στο τέλος του χρόνου κοινωνικό μέρισμα, παίρνει επιδότηση νοικίου, επιδότηση ρεύματος, διάφορα άλλα δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ, τζάμπα φαγητά, τζάμπα ρούχα. Και όλα αυτά κάνουν ένα ποσό αθροιζόμενα μεγαλύτερο από αυτό που θα έπαιρνε εάν εργαζόταν. Γιατί να εργαστεί? Δηλαδή, λένε ότι εγώ αν έρθω να εργαστώ θα χάσω όλα αυτά τα επιδόματα, δεν έρχομαι.
Ναι, αλλά μπορεί, ας πούμε, μια επιδοματική πολιτική που δεν ξεπερνά τώρα και σε πόσο αθρηστικά το μήνα ένα σοβαρό ποσό για να ζήσεις την καθημερινότητά σου, να αντικαταστήσει την ανάγκη σου για εργασία.
Βεβαίως.
Εμένα αυτό μου φαίνεται λίγο ακραίο.
Βεβαίως. Γιατί είναι κάποιος ο οποίος ζει με τους γονείς του, αυτό είναι το καθημερινό, είναι ο κανόνας. Δεν πηγαίνουν να δουλέψουν διότι η επιδοματική πολιτική είναι αντικίνητρο προς την εργασία. Και επίσης έχουν συνηθίσει οι Έλληνες σε δουλειές γραφείου. Δεν πάει κάποιος στην παραγωγή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να στείλει ένα βιογραφικό για interview και όταν πάει εκεί και μάθει ότι η δουλειά θα είναι στο εργοστάσιο, ας πούμε, στην παραγωγή,
ναι,
ή στο θερμοκήπιο, σου λέει εγώ έχω σπουδάσει business administration. Θέλω να πάω κατευθείαν στο γραφείο. Με αποτέλεσμα να έχουμε επιλεκτική ανεργία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το αυτονόητο, ότι για να σταματήσει ή να μειωθεί η ανεργία θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας? Αν εσείς, εγώ, ένας Αμερικάνος, ένας Κινέζος, ένας Κογκολέζος πει ότι θα επενδύσω χρήματα σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν εξαρτάται από τον κατώτατο μισθό ή από τα εργασιακά δικαιώματα. Διότι αν, ας πούμε, ξέρατε εσείς ακροατές μας ότι υπάρχει ένα κράτος, ας το ονομάσουμε το Τζαμπαζιστάν, στο οποίο η εργασία είναι δωρεάν. Για ένα μυστήριο λόγο εκεί δουλεύουν τζάμπα.
Ναι.
Θα λέγαμε τι ωραία, ναι, να πάμε να επενδύσουμε εκεί. Αλλά σαν τα ανέκδοτα αυτό είναι το ευχάριστο. Ακούστε τώρα και το δυσάρεστο. Το Τζαμπαζιστάν είναι ανάμεσα στα 3 πιο διεφθαρμένα κράτη του κόσμου. Δεν θα ξέρεις όταν ξεκινήσεις την επένδυσή σου πότε θα πάρεις άδεια, ας πούμε. Θα σου χρειαστούν 5 μήνες, 5 χρόνια. 25 χρόνια που ήθελε ο Κωνσταντακόπουλος για να κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Δεν ξέρεις επίσης πόσα πρέπει να δώσεις σε λάδωμα των υπευθύνων για να ξεκινήσεις. Mm. Και δεν ξέρεις πόσα πρέπει να δίνεις κάθε χρόνο για να λειτουργείς. Δεν ξέρεις πόσο φόρο θα πληρώσεις, γιατί στο Τζαμπαζιστάν κάθε 10 μέρες αλλάζει ο νόμος και σου ζητάνε όσα τους λείπουν. Ξυπνάει ο υπουργός, λέει τόσα, βάλτε ένα καινούριο χαράτσι, ας πούμε. Δεν ξέρεις αν θα μπορείς να διακινείς τα προϊόντα σου. Γιατί όποιος γουστάρει μπορεί να κλείνει τους δρόμους, να απαγορεύει στα πλοία να αποπλέψουν, να νεκρώνει τις συγκοινωνίες, να μπαστακώνεται μπροστά στην εταιρεία και να λέει δεν περνάς γιατί περιφερορούμε την απεργία. Ε?
Ναι.
Λοιπόν, δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρεις επίσης αν η επένδυσή σου, που κάποια στιγμή νόμισες ότι το κράτος τη χαρακτήρισε νόμιμη, θα συνεχίσει να είναι. Γιατί υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να ενοχλεί τον γείτονα, τον ανταγωνιστή, τον αντεραστή, τον οικολόγο της γειτονιάς και να προσφύγει αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα στη βγάλει παράνομη ακόμα και αν έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά για να τη στήσεις. Θυμηθείτε την περίπτωση του Πάρκου Τεχνολογίας στην Πάρνηθα,
ναι,
που κρίθηκε παράνομο μετά από 10 χρόνια ενώ είχαν ξοδευτεί ήδη 15 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Δεν ξέρεις επίσης αν σε περίπτωση που χρειαστεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη, η απόφαση θα βγει σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια ή θα βγει ένας υπουργός και θα πει παραγράφεται αυτό που σου έκανε ο αντίδικος και εσύ συνέχισε να τραβιέσαι. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας θυμίσω το ευχάριστο, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το ξεχάσαμε. Η εργασία είναι τζάμπα. Θα πήγαινε κάποιος να ξεκινήσει δουλειά εκεί για να πληρώσει και φόρο 95% για το επόμενο έτος και εισφορά αλληλεγγύης και όλα αυτά, ας πούμε.
Ναι, η απάντηση τώρα σε αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, είναι προφανώς όχι.
Ναι, αυτή την απάντηση όμως δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει η Παγκόσμια Τράπεζα,
uh-huh,
η οποία βγάζει έναν πίνακα για doing business. Πού υπάρχει περιβάλλον για να πας να βάλεις τα λεφτά σου και να πάρεις και κέρδος, γιατί κανείς δεν επενδύει για την ψυχή της μάνας του, για το κέρδος επενδύει. Η Ελλάδα λοιπόν είναι 79η. Και ρωτάω εσάς και τους ακροατές μας, αν είχατε να κάνετε μια επιλογή σε οποιοδήποτε πράγμα, πού θα πάτε τα παιδιά, σε ποιο σχολείο θα πάτε τα παιδιά σας, τι αυτοκίνητο θα πάρετε, ξέρω εγώ, σε ποιο ξενοδοχείο θα κάνετε διακοπές.
Ναι.
Θα προσπερνούσατε 78 επιλογές για να πάτε να πείτε δαγκωτό, ας πούμε, στην 79η, αυτό θέλω. Γιατί να το κάνει ο επενδυτής αυτό το πράγμα. Επομένως, όταν ακούω τον υπουργό, τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε ελάτε να κάνετε επενδύσεις στην Ελλάδα, να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στα Εμμυράτα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και να παρακαλούν τους επενδυτές για να έρθουν, θα τους πω και το γράφω πολύ συχνά ότι αυτό είναι το απόλυτο λάθος. Δηλαδή όταν σε βλέπει ο άλλος, θα τον έρωτα και αυτό, όταν ο άλλος σε βλέπει να τον παρακαλείς, δεν σε εκτιμάει μέσα του, διότι ξέρει τι γίνεται στη χώρα στην οποία τον παρακαλείς να πάει.
Θα μπορούσε να ήταν αποδοτικότερο εάν σε αυτού του τύπου τις προσκλήσεις, είτε στην Αμερική, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε σε κάποια χώρα της Ευρώπης, πήγαινε ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας με ένα ειδικό πλαίσιο πρόσκλησης.
Όχι, 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 όχι. Δεν γίνονται έτσι επενδύσεις. Οι επενδυτές πάνε μόνοι τους. Δεν είναι χαζοί επενδυτές. Δεν κάθονται κάπου οι επενδυτές και λένε ποιος πρωθυπουργός θα έρθει τώρα να μας παρακαλέσει να πάμε.
Ναι, αλλά ενδεχομένως διαβάζουν... να πει ο επενδυτής ότι εδώ αυτή η χώρα έρχεται από κρίση, έχει ανάγκη από επενδύσεις, από χρήματα, θα είναι πιο δελεαστικό το περιβάλλον ή αλλιώς να το πω όπως το λέει ο λαός, κύριε Τζίμερε, θα το πάρω κοψοχρονιάς. Είναι, αυτό δεν
θα
είναι...
πάρει κοψοχρονιά, λεφτά.
Ό,τι πάρω.
Θα μπράβο.
Πάρω μια περιοχή φιλέτο.
Σωστά.
Θα πάρω
λοιπόν
εργαζόμενους με φθηνά εργατικά χέρια.
Καλά το είπατε για το κοψοχρονιά. Για τα φθηνά εργατικά χέρια το περιγράψαμε
πριν. Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τα εργατικά τα φθηνά.
Mm.
Δηλαδή αυτός που θα έρθει να φτιάξει ένα πάρκο, ας πούμε, ηλικιωμένο, να το πω έτσι, σε ένα ηλιόλουστο σημείο της Κρήτης, του Αιγαίου ή της υπηρετικής Ελλάδας, δεν έχει πρόβλημα εάν η receptionist πάρει 600, 700, 800, 900 ευρώ. Θα το βάλει στο business plan. Πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει business plan. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που στην Ελλάδα να πει, ρε παιδί μου, κάνω, τραβάω δύο γραμμές. Τι θα παίρνω, τι θα δίνω. Και αυτό να ισχύσει σε βάθος ενός, δύο, τριών, τεσσάρων ετών. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή σε περιβάλλον ρευστότητας επενδύσεις έρχονται τέτοιου είδους, της αρπαχτής. Στοιχηματζίδικα, ξέρω εγώ, αλυσίδες καφενείων, σουβλατζίδικα, τέτοια πράγματα. Δεν έρχεται μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου η οποία θα φτιάξει εργοστάσιο, ας πούμε, θα φτιάξει μηχανές, θα προγραμματίσει την παραγωγή της σε βάθος δεκαετίας. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί η Ελλάδα δεν σου προσφέρει αυτά τα χέγγια. Ο επενδυτής λοιπόν δεν περιμένει τους πρωθυπουργούς. Βλέπει την κατάσταση του Economist ή της Παγκόσμιας Τράπεζας, άλλων οργανισμών οι οποίοι βαθμολογούν, είναι 2-3 οργανισμοί παγκόσμιοι που έχουν κύρος και βαθμολογούν τα κράτη ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Δηλαδή πόσο εξασφαλίζεται η περιουσία σου, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πάτος είμαστε, 112η ξέρω εγώ, ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι.
Πόσο γρήγορα τελεσυδική μια δικαστική διαμάχη που στην Ελλάδα οπωσδήποτε θα την έχει επενδυτής, γιατί δεν θέλουμε τις επενδύσεις και πάντα θα στραφούν κάποιοι εκεί από την περιοχή. Σε 10, 15, 20 χρόνια. Ας το καλύτερα θα πει. Για να μην μιλήσω για το φόρο. Δηλαδή γιατί να μην πάει στη Ρουμανία η οποία σε φορολογεί με 1% επί του τζίρου για το πρώτο εκατομμύριο. Και μάλιστα το ξεκίνησε βάζοντας 1% για τις 500.000. Και όταν είδε ότι είναι αποδοτικό, το πήγε στο 1 εκατομμύριο. Ναι, εμείς θα το μειώναμε στις 200.000, ας πούμε. Γιατί να μην πάει εκεί. Γιατί να μην πάει σε χώρες οι οποίες έχουν flat tax, γραμμικό φόρο, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι αυτό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, 10% ή 15%. Και να στεί στην Ελλάδα που αθρηστικά, εύκα, εργοδοτικές εισφορές, προκαταβολές ξεπερνούν και το 100% καμιά φορά.
Άρα τι γίνεται, κάνουμε βόλτες στα κράτη παίζοντας αυτό το θέατρο του παραλόγου, μπορεί να γίνει, καταρχήν ποια είναι η δική σας η πρόταση για να το πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Ένας φορολογικός νόμος τριών αράδων, όχι τριών σελίδων, τριών αράδων.
Που θα λέει τι?
Ο οποίος πετάει στα σκουπίδια όλο αυτό το λαβύρινθο που είναι το φορολογικό σύστημά μας και λέει τα εξής απλά. Flat tax. Τι σημαίνει αυτό? Φόρος χωρίς κλίμακες. Διότι όταν βάζεις κλίμακα στο φόρο, αυτό δημιουργεί αντικίνητρο.
Και δηλαδή, πόσο λες, φόρος δηλαδή?
Τιμωρείς την αποτελεσματικότητα.
Ναι. Οπότε ένας ενιαίος λέτε.
Ενιαίος συντελεστής 12%.
Ναι.
Για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Βγαίνει. Φτάνει.
Βγαίνει λέει. Βγαίνει. Βεβαίως βγαίνει και μάλιστα αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από την έκρηξη παραγωγικότητας που δημιουργείται σε όλα τα κράτη που έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα. Συγγνώμη.
Ναι.
Εάν λοιπόν βάλεις 12% πρέπει να συνδυαστεί και με δύο πράγματα ακόμα για να είναι η μαγική συνταγή. Όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Όλα. Και οι γαρδένες στα μπουζούκια. Να σου δίνει απόδειξη λουλουδού ότι πέταξες για γαρδένες 200 ευρώ και να το περνάς στα έξοδά σου με ΦΠΑ 15%. Και τελειώσαμε. Να το ξαναπώ. 12% flat tax σε νομικά και φυσικά πρόσωπα με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα και 15% στα ΦΠΑ με 9% στα έδη πρώτης ανάγκης. Αυτό είναι η μαγική συνταγή. Διότι καταργεί την επαύριο τη φοροδιαφυγή. Ακούμε όλες τις κυβερνήσεις να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
Ναι,
πώς θα την πατάξετε.
Ναι.
Πώς θα την πατάξετε. Δηλαδή όταν έρθει ο δάσκαλος του παιδιού για ιδιαίτερα στο σπίτι ας πούμε, ή ο υδραυλικός ή ο γιατρός, θα στέλνετε ένα ντρόν έξω από κάθε σπίτι, θα είναι και ένας μπάστακας ας πούμε φοριακός για να δει ποια είναι η συναλλαγή μας. Δεν πατάσετε η φοροδιαφυγή, διότι η φοροδιαφυγή συμφέρει και τους δύο που φοροδιαφεύγουν. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει είναι να καταστεί ασύμφορη. Αν δηλαδή εγώ πρέπει να, ή μάλλον εάν μπορώ να πάρω απόδειξη για τα χρήματα που ξόδεψα και αυτά να εκπέσουν από το φορολογικό εισόδημα, θα τη ζητάω την απόδειξη. Mm. Άλλωστε το κράτος, από τη στιγμή που πήρε ΦΠΑ, με φορολόγησε. Το να λέει δεν αναγνωρίζω αυτά τα έξοδα, δεν τα αναγνωρίζω, σημαίνει ότι σε αναγκάζει να πληρώσεις για χρήματα που δεν έχεις στην τσέπη σου. Μα τα φορολόγησες, έχεις εισπράξει ΦΠΑ πια, δεν τα έχω στην τσέπη μου. Πώς θεωρείς ότι τα έχω εισόδημα? Δηλαδή το κράτος σε φορολογεί δεύτερη φορά με αυτό και τρίτη φορά σε φορολογεί με τους δασμούς όταν δεν σε αφήνει να πάρεις προϊόντα που παράγονται φτηνά στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Επομένως στην πραγματικότητα από το εισόδημά μας το κράτος παίρνει τη μερίδα του λέοντος γύρω στο 90%. Αυτό πρέπει να σταματήσει, διότι εργάζομαι για να έχω λεφτά στην τσέπη. Δηλαδή σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας η δεκάτη ήταν ο λογικός φόρος, το 1/10 των εισοδημάτων. Όταν αυτό αυξάνονταν υπήρχαν κοινωνικές αναταραχές και τελικά κατέρεαν οι αυτοκρατορίες. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει, νομίζουμε ότι ανάποδα γίνονται τα πράγματα. Λέει, ακούω τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό να λένε ότι θα χαμηλώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές όταν δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό περιθώριο. Μα αλλιώς γίνεται. Δηλαδή πρώτα χαμηλώνεις τους συντελεστές.
Και έτσι δημιουργείς το δημοσιονομικό
περιθώριο. Ακριβώς. Μαζί με όλα τα άλλα όμως. Έτσι. Δηλαδή η φορολογία θα είναι σταθερή, οι φορολογικοί νόμοι δεν θα έχουν εξαιρέσεις. Γιατί οι εξαιρέσεις είναι μια άλλη μεγάλη πληγή στην επιχειρηματικότητα. Ας πούμε, λέει το κράτος, έχω ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους αγρότες. Και εγώ έχω ένα κτηματάκι στο χωριό, το οποίο έχει, ξέρω εγώ, 15 ρίζες ελιές. Είμαι αγρότης ή δεν είμαι? Θα προσπαθήσω να γίνω αγρότης και θα προσπαθήσω να βάλω και έσοδα εκεί από άλλες δραστηριότητες για να φορολογηθώ λιγότερο. Και αρχίζουν οι ιστορίες, ας πούμε, με τους φοροτεχνικούς, με τα λαδώματα, με τη γραφειοκρατία, με τους υπαλλήλους που θα πρέπει να τα ελέγξουν όλα αυτά. Άρα τεράστιο διαχειριστικό κόστος από την πλευρά του κράτους. Το οποίο επίσης δεν το υπολογίζουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι εκεί οι υπάλληλοι και δουλεύουν τζάμπα. Δεν δουλεύουν, εσύ τους πληρώνεις. Ο ιδιωτικός τομέας. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι πολύ μεγάλο ελεγκτικό μηχανισμό για να εξακριβώσει αν όλες αυτές οι υποκατηγορίες, οι εξαιρέσεις, η ειδική φορολόγηση, οι ειδικοί συντελεστές είναι αλήθεια η μούφα, τότε δημιουργείς εστία λαδώματος, αλλά και σου κοστίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε αυτό που είπα πριν, 12% flat tax στους πάντες, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία επιδότηση.
Ναι. Αυτό το ότι αυτή την ώρα προσπαθούν με διάφορους τρόπους και στην τωρινή κυβέρνηση να ελέγξουν όσο περισσότερο μπορούν την έκδοση των αποδείξεων με το σύστημα τώρα αυτό ότι όλοι θα είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά και θα φαίνονται οι αποδείξεις σε ένα κεντρικό σύστημα, με την προσπάθεια να ενδυναμωθεί η χρήση του πλαστικού χρήματος περισσότερο παρά του ρευστού, το οποίο δεν το βρίσκεται στην αγορά και να θέλεις, έχει μια άλλη αξία πια το ρευστό στην αγορά. Θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι συζητάμε πολύ, ας πούμε, τώρα να πάει να διασυνδεθεί ένα καφενείο στο βουνό διαδικτυακά, δεν ξέρω αν υπάρχει και ίντερνετ βέβαια εκεί στο βουνό, για να μπορεί η ταμιακή του μηχανή να δείχνει στο κεντρικό σύστημα τι αποδείξει την πάει όλη μέρα.
Οτιδήποτε έχει αστυνομικό χαρακτήρα δεν είναι σωστό. Οτιδήποτε σου δημιουργεί κίνητρο είναι σωστό. Αν δηλαδή αυτός που έπινε τον καφέ στο καφενείο 2 ευρώ,
ναι,
έπαιρνε μια απόδειξη για τον καφέ, που μπορεί τα 2 ευρώ κάθε μέρα που πάει κάποιος να πιει έναν καφέ ή 1 ευρώ να είναι ένας λογαριασμός στο τέλος για κάποιον που έχει μικρό εισόδημα. Θα μπορούσε αυτές τις αποδείξεις να τις περάσει και να εκπέσουν από το φορολογικό εισόδημα. Μόνο αν έχω κίνητρο ζητάω. Δηλαδή κανένας δεν είναι τόσο χαζός να συνεννοηθεί με έναν άλλον επαγγελματία, να χάσουν και οι δύο, για να έχει το δημόσιο λεφτά να διορίζει τους καρανίκες του. Διότι το δημόσιο ουδέποτε έπεισε τον Έλληνα φορολογούμενο ότι τα χρήματα που παίρνει από αυτόν τα επενδύει προς όφελός του. Βλέπουμε ζημιογόνες επιχειρήσεις του δημοσίου με τεράστια χασούρα ετήσια και υπαλλήλους ή εργαζόμενους εκεί με προνόμια τα οποία τα ακούς και σου πέφτει το σαγόνι. Και επιμένουν να διδικούν τα δικαιώματά τους, το θεωρούν δικαίωμα αυτό, και εσύ να τους πληρώνεις.
Αφού είναι.
Δηλαδή, δεν το δημόσιο πάντα.
Θεσπισμένο, είναι νόμος, λέει ο άλλος. Μπορώ να το έχω.
Το δημόσιο πάντα βούλιαζε τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις που είχε. Διότι ενώ για να είσαι στον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνεις έναν καλό μάνατζερ, εκεί το δημόσιο θα βάζε έναν αποτυχημένο πολιτευτή, ας πούμε. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα επενδύεις δικά σου λεφτά, εκεί επενδύεις στο δημόσιο λεφτά των φορολογούμενων. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα σε ενδιαφέρει η προπτική κέρδους και μακροπρόθεσμα, στο δημόσιο σε ενδιαφέρουν οι επόμενες εκλογές και να ευχαριστήσεις τον πατρονά σου. Όταν δηλαδή πάει ένα σημείωμα στον διευθυντή μιας δημόσιας επιχείρησης δίθεν παραγωγικής από τον βουλευτή ή από τον υπουργό και λέει να προσλάβετε τον Τζίμερο, δεν κάνει για τίποτε, βολέψτε τον κάπου, το θυμάστε αυτό το σημείωμα που είχε φύγει από το γραφείο του κ. Σουφλιά, τι θα κάνει ο επικεφαλής? Θα πει ότι εφόσον δεν κάνει για τίποτα θα τον μισθοδοτώ χωρίς λόγο, άρα στην πραγματικότητα διαπράττω απιστία σε σχέση με τους μετόχους. Δεν, αλλά οι μέτοχοι είναι φορολογούμενοι. Ποιος τους ρωτάει? θα τον προσλάβει και αυτόν και άλλους 10 και άλλους 100 για να ευχαριστήσει τον πολιτικό του πάτρονα.
Πάντως αυτό... τώρα δεν παρατηρείτε ότι αυτό το πράγμα έχει λίγο ανακοπή, με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί δυσαρεστημένοι, ας πούμε, από την παρούσα κυβέρνηση που δεν βολεύτηκαν μετά τις εκλογές. Το βολεύτηκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τουλάχιστον εγώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια αυτό το διαπιστώνω. Η λογική ότι ο πολίτης πρέπει να βρει και τη θέση του αμέσως μετά, στην όποια πολιτική θέση πρέπει να διοριστεί. Βλέπω ότι με έναν τρόπο, προφανώς όχι στο σύνολο, αλλά εν μέρη, είναι στις διαθέσεις αυτής της κυβέρνησης ή προσωπικά του Πρωθυπουργού, θα έλεγα. Διότι έρχονται σε δύσκολη θέση, φαντάζομαι, και οι ίδιοι βουλευτές ή τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης που ενδεχομένως είχαν τάξει κάποιες θέσεις.
Προσέξτε. Αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τι γίνεται όμως? Είναι σαν να θέλουμε να επισκευάσουμε ένα σπίτι που έχει πρόβλημα στις κολόνες του, στον φέροντα οργανισμό. Οι προηγούμενοι λέγανε ότι θα το επισκευάσουμε αν το χτυπάμε με βαριοπούλες, ας πούμε, κι άλλο. Ή αν το βάψουμε με επαναστατικά χρώματα. Τούτοι εδώ λένε ότι θα βάλουμε γυψοσανίδες. Και με τον έναν και με τον άλλον τρόπο το σπίτι θα πέσει. Δηλαδή δεν είναι ζητούμενο από μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση να διορίσει λιγότερους καρανίκες. Είναι να αλλάξει τη δομή του δημοσίου, ώστε να φύγουν αυτοί που δεν εργάζονται, να μείνουν αυτοί που εργάζονται, να αξιολογήσει δομές πρώτα και μετά ανθρώπους και να μειώσει το κόστος λειτουργίας του δημοσίου, διότι αυτό το πληρώνει φορολογούμενος. Δηλαδή οι υψηλοί φόροι οφείλονται στο ότι το δημόσιο πληρώνει πάρα πολλά σε μισθούς, σε συντάξεις, σε αντιπαραγωγικές δαπάνες. Αν λοιπόν κάποιος αυτά δεν τα μεταρρυθμίσει και να τα μεταρρυθμίσει με μια αίσθηση δικαιοσύνης κοινωνικής, όχι συντεχνιακής, τότε απλώς θα σερνόμαστε με την κοιλιά, θα μπουσουλάμε, θα ξαναπέφτουμε στην κοιλιά, θα μπουσουλάμε. Αυτός ο καλπασμός ανάπτυξης δεν πρόκειται να συμβεί. Το flat tax που σας είπα ήταν ένα φορολογικό σύστημα ταμπού, ας πούμε, γιατί όλοι σκεφτόντουσαν σοσιαλιστικά στον κόσμο ότι εσύ που βγάζεις περισσότερα πρέπει να μου δίνεις περισσότερα αναλογικά. Δηλαδή ένας που κερδίζει 1000 ευρώ, ας πούμε, με 12% θα πληρώσει 120 ευρώ. Ένας που κερδίζει 100.000 ευρώ με 12% θα πληρώσει 12.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πληρώσει ούτως ή άλλως περισσότερα. Αλλά σου λέει, όχι, αυτός που κερδίζει 100.000 δεν θα πληρώσει 120.000. Θα το ανεβάσω το συντελεστή και θα του πάρω τα μισά ή περισσότερα από τα μισά. Αυτό τιμωρούσε την παραγωγικότητα και την τιμωρεί. Και επίσης δημιουργεί ένα σωρό μηχανισμούς αποφυγής. Δηλαδή ο άλλος δεν θα καθίσει να τον γδάρεις. Θα φτιάξει μια άλλη εταιρεία να της μεταφέρει τζίρο, θα γράψει μια δραστηριότητα στο όνομα, ξέρω εγώ, του παιδιού του, του νηπιού του, ενός εχειρανθρώπου, θα κάνει τριγωνικές συναλλαγές με offshore εταιρείες, δηλαδή αντιπαραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες απλώς τροφοδοτούν το κύκλωμα των φοροτεχνικών και όλων αυτών που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, νομίμως ή παρανόμως. Αν λοιπόν εφαρμόσεις το flat tax, αυτά καταργούνται αμέσως. Είναι τεράστιο όφελος. Το πρώτο κράτος στον κόσμο που εφάρμοσε flat tax ήταν το Hong Kong. Και το δεύτερο η Εσθονία. Τώρα είναι καμιά τριανταριά κράτη. Σχεδόν όλα τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και αυτά που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση και οι δορυφόροι της, που βλέπουν την οικονομία τους να καλπάζει, διότι έχει κίνητρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, ξέρεις αν είσαι νόμιμος ή παράνομος. Ρωτάω όσους επαγγελματίες με ακούνε. Εάν έρθει η εφορία τώρα και στο δικό μου το μαγαζί και στο δικό σας, είστε σίγουροι ότι δεν θα βρει ένα τυπικό παράπτωμα? Τυπικό παράπτωμα μπορεί να είναι ένα πληκτρολόγιο, ας πούμε, 20 ετών, για το οποίο δεν έκανες πρωτόκολλο καταστροφής, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι μια γλάστρα που αγόρασες από το γύφτο που περνάει και πουλάει καρδένιες και την έβαλες σε ένα σημείο χωρίς να έχεις παραστατικό. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε χαζομάρα μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, ένας εφοριακός. Θα σε βρει λοιπόν παράνομο, θα σου κόψει ένα χαράτσι, άρα όλοι τρέμουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν τη σχέση με το κράτος. Και αυτό είναι η βάση του ελληνικού προβλήματος, ότι ο πολίτης δεν εμπιστεύεται το κράτος και λειτουργεί προσπαθώντας να το αποφύγει, και το κράτος επίσης δεν εμπιστεύεται τον πολίτη και τον θεωρεί ως δυνάμει απατεώνα. Ναι. Αν δεν αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης πολιτείας-πολίτη, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αυτή τη σχέση την αποκαθιστά ο ισχυρός, Δηλαδή η πολιτεία είναι αυτή που θα έρθει να πει, κοίταξε να δεις, πολίτη, μέχρι τώρα ήμουν εγώ ο μεγάλος ο πατεώνας. Προσπαθούσα να σε κλέψω με χίλιους δύο τρόπους, όταν μου χρώσταγες σε χαράτσωνα τοκογλυφικούς τόκους, επιτόκια τοκογλυφικά, ενώ όταν σου χρώσταγα εγώ δεν στάδινα και σφύριζα διάφορα και δεν έτρεχε τίποτα ας πούμε, τελειώνουν αυτά.
Ναι.
Φτιάχνουμε ένα απλό, σαφές και μόνιμο φορολογικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο το εφαρμόζουμε με συνέπεια και εσύ και εγώ και πάμε μπροστά.
Και πάμε παρακάτω. Κύριε Τζίμερε, μαζί σας πάντα φεύγω εκτός χρόνου. Το κατάφερα και σήμερα με έναν τρόπο έτσι όμως ιδιαίτερα ουσιαστικό, με την έννοια ότι είναι μια πρόταση που έχει και βάση και ουσία και που στη διατύπωσή της έπρεπε να ακουστεί στο σύνολο για να μπορούμε να αντιληφθούμε, όσο αυτό έχει να κάνει με το πώς χαράσουμε οικονομική, πολιτική και γινόμαστε και ένα κράτος φιλόξενο και εν πάση περιπτώσει συμπαθητικός προς τον επενδυτή. Διαφορετικά βόλτα θα κάνουμε, μου φαίνεται, στον κόσμο και θα συζητάμε για το πόσο θελκτική ως χώρα είμαστε για τους επενδυτές, αλλά όχι, ή αλλά not, όπως λένε οι νεότεροι.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καταρχήν για τελευταία φορά, χρόνια
επειδή,
πολλά.
Επειδή κάποιοι θα ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό, μια φράση. Γιατί αυτό καταργεί το πελατειακό αλυσβερίσιο.
Τις εξαρτήσεις.
Ακριβώς.
Και εξαρτήσεις πολλές φορές βολεύει και να υπάρχουν οι όποιες. Όπου και αν αυτές συναντιόνται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήταν ο Θάνος Τζίμερος, πρόεδρος της Δημιουργίας, ξανά σε μια συζήτηση με αφορμή την πολιτική επικαιρότητα και τη συζήτηση του Ελληνικού Κοινοβούλιο για την αλλαγή σε πολλά από εκείνα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο των εργασιακών μας σχέσεων. Πάμε με το απαραίτητο διάλειμμα, ένα τραγούδι, και αμέσως μετά έπεται συνέχεια και ωραία συνέχεια. Θα μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο και θα μας πει πώς σε πείσμα το